Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Spītējot pelniecīgajām lietainajām dienām, sporta notikumu palete jūnija sākumā bijusi tik krāšņa un bagātīga, kā reti kad. Lūk, otrdienas Konto stadionā notika ļoti vērienīgs un nozīmīgs starptautisks sarīkojums, proti 5. Pasaules strādājošo amatieru sporta spēles, to svinīga atklāšanas ceremonija. Tās piedalās vairāk nekā 4000 sportistu no turpat 40 valstīm. Un sacensības turpināsies līdz pat sestdienai, iespējams sasniedzot arī kādu Guinnessa rekordu. Zvērestu godīgi startēt visu spēļu dalībnieku vārdā nodeva Latvijas futbola izlases kapteinis Kaspars Gorčs, kur vadītā komanda dienu iepriekš principiālā cīņā piekāpās Igaunijas valstsvienībai, piedzīvojot 7. Neveiksmi pēc kārtas. Nudien negribētos tagad būt jaunā vecā izlases trenera Aleksandra Starkova lomā, kurš atzīst, ka tā bijusi rūkta pieredze visiem mūsu futbolistiem, kas jācer būs laba skola, cenšoties tikt pāri melnajai svītrē. Bet ja par aizvadāmo nedēļu, tad tās zelta nagla neapšaubām ir Teikas mazā meitenīte, Zolitūdes ģimnāzijas zelta absolvente, tagad Francijas atklātā tenisa čempionāta triumfa autore Aļona Ostapenko. Tā vai citādi viņa spēliem sekojuši līdz aptuveni 500 miljoni cilvēku visā pasaulē. Aļona izvirzīta mēneša spēlētājs godam. Šorīt beidzās fanu balsojums, kurā iepriekšos 4 mēnešos vinnēja Aļona Selks, Serena Viljamsa, Eļina Svitoļina, Jeļena Desnina un Laura Zigemunda. Komentāri, secinājumi, prognozes joprojām birst kā no pārpilnības raga. Un ne jau nu man te īpaši ko piebilst, vienīgi šeit būtu vieta atgādināt, ka mūsu pēdējo gadu tenisa spīdekļi, Sevastava, Gulbis un, protams, Ostapenko nav radušies plikā vietā un tā vienkārši no tukša gaisa. Protams, var visādi spriest par tenisa infrastruktūru un iespējām ar to nodarboties Latvijā. Var piekrist vai nepiekrist Daigai Juškai, kas savulaik stūrojās par mazo tenisistu deficītu. Tāpat Aļonas mammas un galvenās treneres Jeļenas Jakovļuves atziņai, ka nemaz tik beidīgi mums ar to tenisu nav. Taču nenovērtējama loma un svars senāko un pašreizējo panākumu kontekstā ir tradīcijām un pieredzei, kas krāta gadu desmitiem. Tenisu Latvijā spēlē jau vairāk nekā 100 gadus, un ne tikai spēlē vien. Lūk samērā netālā pagātnē Larisa Savčenko-Neilande, pasaules pirmā raketa dumunspēlēs, 6 Grand Slam titulu ieguvēja, Francijas atklātā čempionāta un Vimbldonas turnīra uzvarētāja pāri ar Natāliju Zverevu, Latvijas rekordiste nospēlēto sezonu un spēļu skaita ziņā Barcelonas un Seulas olimpisko spēļu dalībniece. Vai tālākā pagātnē Zaiga Jansone Ivanova, Mehiko spēļu dalībniece, 8-kārtēja Latvijas čempione, 4-kārtēja Eiropas un universitātes čempione dāmu dubultspēlē, pirmā latviete, kura spēlējusi pasaules tenisa mekā Vimbldonā, turklāt uz pirmā laukuma. Lūkā Zaiga atgriezusies no Vimbldonas, pirms vairāk nekā 45 gadiem vērtēja savu sniegumu un arī angļu tenisa cienītājus.
Esmu apmierināta, daļa arī neesmu apmierināta, jo es varēju arī nospēlēt labāk. Man nelēmējās izlozē jau 2. Gadu.
Ko jūs varētu sacīt par angļu tenisa cienītājiem?
Man ļoti patīk angļu skatītāji, ka viņi uzņem visus spēlētājus ar vienādu sirsnību, ar vienādu atsaucību, neatkarīgi no viņa spēles meistarības. Atbalsti ļoti sirsnīgi, ar aplausiem. Angļu presa vēl tie ļoti liela uzmanība turnīram, ļoti liela tiešām. Katrā jaunākā avīžu numurā bija liels fotogrāfijas, ļoti sīka aprakta, komentāri, katra spēles analīze.
Toreiz sastapos arī ar vienu no Zaigas treneriem, Latvijas tenisa pamatlicēju Augustu Mellupu. Dažas viņa atziņas.
Vispirms man jāsaka, ka liels prieks ir, ka Zaiga Jansone ir pirmā latviešu tenisiste, kas startēja Wimbledonā. Viņa starts ir samērā sekmīgs, jo iekļūt pasaules labāko 4 jaunietes vidū ir liels panākums. Viņa atstāja pieredzējušas sportistes iespēju. Spēle ir tapusi droša, pate ir izveicīga veikla kustībās. Vienīgi jāsaka, kad lai turpmāk tur varētu startēt un gūt panākumus, jāstrādā daudz pie ātruma īpašība attīstības.
Augusts Mellups aizgāja mūžībā 91 gadu vecumā pirms 3 gadiem. Mainās paudzes, turpinās tradīcijas, nāk jauni sportisti un dzimst jauni panākumi. Viens no tiem – Aļonas zelta veikums Parīzē. Tagad tikai uz priekšu. Šodien mūsu pirmā rakete dodas uz Angliju, lai gatavotos dalībai Birminghamas turnīrā, pēc tam Wimbledona, kur pamat turnīrs sāksies 3. jūlijā.